Ви слухаєте «Вашу свободу», веду її сьогодні я, Ірина Штогрин, і скажу вам, що всі, хто має дітей або хоч сам вступав хоч раз до вищого навчального закладу, знає, що емоції, які, власне, палають у душі і у серцях і самих абітурієнтів, і батьків, не менші, а можливо навіть більші і палкіші, ніж ті, які зараз ми ось переживаємо під час Євро-2012. 490-29-05, код Києва 044. Якщо хочете долучитися до розмови про вступну кампанію 2012, телефонуйте. Ми хочемо дізнатися, де ж ховається корупція. Чи, може, ця сфера вже нарешті стала чистою від цього явища, яке заважає нам розвиватися і реформувати нашу країну. Сьогодні до студії ми запросили Лілію Гриневич, координатора із питань освіти партії «Фронту змін». Вітаємо вас. І також ми запрошували Максима Луцького, голову Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, народного депутата від партії регіонів. Максим Луцький не зміг прийти, але зателефонував до нас і хотів би пояснити свою ситуацію. Ми йому дозволили це зробити, тому маємо, власне, його точку зору. Ми можемо її послухати, так? Прошу. Отже, послухаємо, як каже про вступну кампанію 2012 року голова профільного парламентського комітету Максим Луцький.
Вступна кампанія 2012 не дуже відрізняється від 2011-го. Суттєво правила прийому не змінилося. Що було змінено, це те, що у нас Євро-2012 проходить, і відповідно раніше закінчилось навчальний рік. А так, з 1 липня почнеться прийом документів приймальної комісії університету. Він буде тривати місяць до 31 числа. З 1 серпня почнеться підведення підсумків. Отут би я хотів би звернутися до всіх, щоб дуже відповідально віднеслись до подачі саме оригіналів документів. Тому що ті, хто не встигне подати оригінал документів, а залишить копію, вони можуть залишити за бортом. Основні складові, які визначають, де буде навчатись ще поки що абітурієнт, а потім студент, це є результат зовнішнього незалежного оцінювання. Це така левова частка. І друга складова – це результати навчання в загальній середній школі, тобто атестат. Ще є один додаток, це якщо дитина навчалась на підготовчому відділенні, як воно називається, до університетської підготовки, чи в напрямку можна отримати до 20 балів. Або переможець олімпіад малої академії, і за перше місце може отримати 50 балів, за друге відповідно 40 і за третє 30. Сьогодні цей процес стає надзвичайно прозорим і відкритим за рахунок того, що в той день, коли абітурієнт подає документи до університету, воно вже до кінця дня буде в електронному вигляді. І воно буде і на сайті в університеті, і в міністерстві. Відповідна система вступ буде працювати, система електронний вступ. Тобто робити будь-які маніпуляції, ну я не бачу шляхів для того, щоб їх можна було реалізувати. Таким чином і відстежувати позицію, чи є хтось поперед тобою, у кого нижчий бал, це обов'язок кожного. Якщо такий вчинок, така ситуація відбувається, можна звернутися або до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з відповідною заявою, або до комітету, до мене, як до голови комітету Верховної Ради з питань освіти і науки. І ми будемо миттєво реагувати і відстоювати інтереси наших громадян.
Ось такі поради від Максима Луцького, голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. А я питаю пані Гриневич, така ситуація, яку описав Максим Луцький, на вашу думку, вона справді зробить цю вступну кампанію прозорішою, ніж, скажімо, тоді, коли ми не мали бала атестата і оцих інших складових, про які пан Луцький говорив?
Насправді, пан Луцький нам тільки назвав формальні показники компанії. Звичайно, вони є, і з ними треба рахуватися, і це те, з чим доводиться жити сьогодні абітурієнтам. Але я би тут поділила проблеми на дві частини. По-перше, ми сьогодні маємо насправді поглиблення нерівності при вступі до вищих навчальних закладів у порівнянні, скажімо, з 2008 чи 2009 роком. І цьому сприяють умови прийому, тому що умови прийому закладають декілька додаткових факторів, і, зокрема, має цей бал по атестату, і те, що вступають між собою з конкуренцією, своїми сертифікатами люди з різних років, які складали зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто цілий ряд таких факторів закладені в умови прийому. І це обов'язково потрібно стратегічно, потрібно обов'язково змінювати, якщо ми хочемо говорити про реальний рівний доступ. І є ще один цілий пласт проблем з зовнішнім незалежним оцінюванням. Те, що цьогоріч відбувається з зовнішнім незалежним оцінюванням, а саме зростання кількості помилок у тестах, різноманітних технічних погрішностей в самих зошитах, які потім можуть вплинути на результат. Те, що в двох сесіях ми бачимо зовсім різну складність завдань, те, що використовуються завдання, які були оприлюднені на пробній сесії чи минулого року, це теж ставить в нерівні умови абітурієнтів. Тобто це ті речі, на які впливу сам абітурієнт без сумніву немає. Але він так чи інакше від цього страждає, і це обов'язково треба змінювати. Тому можна стверджувати, що насправді цьогоріч закладено більше проблем щодо рівності доступу до вищої освіти, ніж це було попередні роки. Але є друга зовсім інша частина. Це те, що стосується наших абітурієнтів. Як їм виходити з цієї ситуації? Бо вони змушені грати за тими правилами, які їм диктуються згори. І тут я хотіла...
У школі вони змушені грати за одними правилами. Якщо мають батьки кошти на це, вони мусять шукати ось ці факультети до вишивської підготовки, там інші правила здобувати ці бали.
Не тільки якщо мають кошти, а якщо ще живуть у тому місці, де знаходиться цей вищий навчальний заклад. А якщо вони живуть у селі, то апріорі вони не мають доступу і можливості займатися на тих курсах. Тобто є багато оцих факторів. Питання полягає в тому, я зараз хочу торкнутися не тільки питання етичності, того, що відбувається, коли ми стимулюємо в школі гонитву за цим балом, середнім балом по атестату, стимулюємо інші додаткові фактори для того, щоб людина думала, як заробити ще ці додаткові бали за рахунок грошей і прослухування додаткових курсів. Якщо абітурієнт це все пройшов, що йому сьогодні робити? Він принесе всі свої документи до вищого навчального закладу. Як буде працювати система електронного вступу, ми ще не знаємо, ми побачимо. Але минулого року вона спровокувала дуже багато проблем. Тому можна порадити абітурієнтам, щоб бажано, щоб свої документи вони все-таки спробували віднести.
Ну, за правилами, так, абітурієнт може віднести документи до 5 вишів. І на 3 спеціальності. Але ж Максим Луцький ось говорив, що він радить усім подавати, якщо ви точно знаєте куди, оригінал документів саме туди, куди ви хочете вступити.
Питання, вже нюанс є. Питання подачі, ну це такий крок з боку особливо працівників вищих навчальних закладів, коли вони хочуть як спіймати повністю абітурієнта одразу до себе. Але питання є, щоб подати вчасно ваш оригінал документу, коли будуть оприлюднюватись рейтингові списки. І отут увага всіх абітурієнтів, і їхніх батьків, які вболівають за них. Є три такі критичні дати – це 1, 5 і 8 серпня. Оце ті три дні, коли опубліковуються рейтингові списки. Хочу вам сказати, що за нашими спостереженнями найбільше зловживань в приймальних комісіях відбувалося саме в дні оприлюднення рейтингових списків.
У нас на телефонному зв'язку є Сергій Ківалов, президент Одеської юридичної академії, народний депутат. Вітаємо вас!
Доброго дня.
Пане Ківалов, от ваш навчальний заклад, який ви по праву вважаєте своїм дітищем, добре відомий. От скажіть, будь ласка, ви можете гарантувати, що ті, хто набрав максимальну кількість балів під час зовнішнього незалежного оцінювання, і які хочуть у вас вчитися, справді зможуть без жодної корупційної складової стати вашими студентами?
Я думаю, що так. Вы знаете, вот здесь, если организация приема документа соответствует, и мы делаем все для того, чтобы не было очереди, то, наверное, с первого дня студенты себя должны комфортно чувствовать. Нельзя искусственно создавать, допустим, километровую очередь для того, чтобы сдать документы. Мы сразу отталкиваем абитуриента от этого высшего учебного заведения. Я думаю, у нас несколько по-другому построена работа. Я считаю, что вот принимать документы, во всяком случае у нас в приемной комиссии, несколько десятков людей, которые одновременно принимают документы. Больше того, мы уже третий год сделали так, чтобы студент сам на компьютере, когда заходит в фойе, в коридорах, стоят компьютеры. Он набирает свои все данные, заполняют анкету. Эти данные заходят в приемную комиссию, он только потом проходит, заходит и в течение там 15-20 секунд подписывает свои данные, что они точно с компьютера. И тем самым мы не создаем никакой очереди. Проблема в другом состоит. Проблема состоит в том, что граждане Украины в правовом отношении значительно в худшем состоянии, в правом, я подчеркиваю это, чем иностранные граждане.
Почему?
Обратите внимание на следующее. Если иностранный гражданин захочет стать студентом, он приходит в приемную комиссию, сдает аттестат о среднем образовании, подписывает контракт и становится студентом любого высшего учебного заведения. Гражданин же Украины, который хочет заплатить такую же сумму по контракту, должен пройти внешнее независимое тестирование, сдать аттестат и такая процедура, которая известна. Поэтому, если говорить о правовом положении, то значительно, я считаю, что мы ущемляем наших граждан. Здесь смысл заключается в другом. Смысл заключается в том, что нужно создать одинаковые условия.
Это
граждане
правда.
Украины
это
для своей страны должны, даже если он идет по контракту, он гражданин этот, он должен, это не вступительный экзамен, а он заключает контракт на услугу и получить образование. Министерство образования и науки должно контролировать средств знаний.
Я розумію, ця проблема буде обговорюватися. Пане Ківалов, раз ви вже зачепили правовий бік цього питання. Скажіть, будь ласка, скажімо, анкети, ви кажете, заповнюються, а викладання в вашій академії відбувається якою мовою?
У нас всі, хто приходить, поступає, становиться студентами першого курсу, вони вибирають собі, на якому язикі слухати лекції, семінарські і практичні заняття. З ними проводять семінарські і практичні заняття.
А якщо закон автором...
Перше, хто у нас 1/3, це Західна Україна, студенти приїжджають з Західної України.
І навчаються українською, так?
І вчаться на українському. Але вони мають право слухати лекції на англійському мові. Єдиний вуз на постсовєтському пространстві, подчеркиваю, де всі лекції з 1 по 5 курс можна слухати на англійському мові. Семинарские практические занятия на английском языке, курсовые работы и контрольные на английском языке.
Пане Кивалов, поясните, будь ласка.
И языка, который студент выбирает сам. У нас проблем в этом никаких нету.
Сергій Васильович, а скажіть, будь ласка, от дивіться, якщо закон, співавтором якого ви є, він вже називається там мовним, відомий закон, тому що це зараз тема, яка активно обговорюється, якщо він буде ухвалений і президент його підпише, то у вашій академії все залишиться так, як є, чи відбудуться якісь зміни, оскільки міністр освіти Дмитро Табачник нещодавно заявив, що, мовляв, для південних і східних регіонів нав'язується, я цитую, «этот ненужний язик», це про українську мову, він так сказав, і тому, можливо, ці регіони відмовляться від викладання українською мовою, відповідно, і підручників не треба буде, і готувати лекції українською теж не треба буде. Що буде у вашій академії, якщо закон ухвалять?
Я хочу вам сказати, що я не слышав цього виступлення міністра Дмитрія Табачника, але я вам хочу сказати со всей ответственностью, що у нас нічого не зміниться. Студенту, який прийшов, не нужно навязывать, на каком языке ему слушать лекцию. Он сам выбирает. Он выбирает сам, куда, на какой поток ему идти. Если мы создадим условия для того, чтобы не навязывать ему, это будет действительно демократично и правильно. Вот я вам хочу подчеркнуть, что некоторые студенты, которые приезжают с Западной Украины и учатся у нас, а я подчеркиваю, что это 1/3 всех студентов, они, некоторые, я удивляюсь, допустим, что слушают лекции, допустим, один курс слушает лекции на русском языке. Я спрашиваю, как, для чего вы это делаете? А мы знаем хорошо украинский язык, а мы хотим знать еще и русский язык, мы хотим знать английский язык, а со следующего года мы вводим уже еще и немецкий язык.
А те, что знают российский, вони ходят слухати украинские лекции, чи знают російськомовні студенти?
Это как раз наоборот. Те, кто хорошо знает русский язык, то они идут слушать лекции на українському язикі.
От чудово, чудово. Я теж знаю, Сергію Васильовичу, що ви гарно говорите українською мовою, тоді не розумію мету законопроекту. Але це вже тема для іншої розмови. Якщо хочете щось з цього приводу сказати, скажіть, будь ласка.
Я вам хочу сказати, що закон, о котором ви вспомнили, я который взбудоражил наше общество, многие, наверное, не прочитали его до конца. Просто дело в том, что этот законопроект укрепляет украинский язык. Он не входит ни в место, а параллельно. То есть в регионах, где компактно проживает русскоязычное население, они могут обучаться на русском языке или на татарском языке.
Вони і до цього мали цю можливість, а татари, на жаль, ні. І там лише 10%, це вже вважається компактним, але ми про це багато говорили із Вадимом Колісніченком, зокрема. Дякуємо вам, Сергію Васильовичу. Це був Сергій Ківалов, президент Одеської юридичної академії, народний депутат від партії регіонів. Дякуємо вам. Ми повертаємося, власне, до розмови, продовжуємо її. У студії Лілія Гриневич, координатор із питань освіти партії «Фронт Змін», 490-29-05, наш студійний телефон, код Києва 044. Міжнародні організації неодноразово говорили, що якщо і говорити про якийсь поступ у боротьбі з корупцією, то за 20 років незалежності єдине, що зробила Україна, це вона дала можливість талановитим дітям через систему зовнішнього незалежного оцінювання вступати абсолютно без жодної корупційної складової. Чи змінилася ситуація ось після тих змін, які були у минулому році, у 11-му році?
Я з задоволенням поговорю про зовнішнє незалежне оцінювання, бо дуже добре і багато про нього знаю, але я не можу не відреагувати на тезу пана Ківалова про зміцнення української мови через його законопроект. Це просто, ну, згубно було б зараз на це не відреагувати, тому що насправді цей законопроект, незважаючи на те, що має окрему норму про державну мову українську, всіма решту своїми складовими повністю заперечує цю норму, тому що різко звужує вживання сфери української мови. І найголовніше, що вибиває українську мову зі сфери освіти. І насправді, якщо наші науковці будуть захищати свої дисертаційні дослідження російською мовою, а саме на розповсюдження цієї мови зорієнтований цей законопроект, це означає, що будуть фактично призупинені і звужені процеси напрацювання лексики української мови в науці. Тобто всі ті речі, за які відповідальна держава, щодо розвитку мови, адже російську мову розвиває сусідня, могутня, потужна держава Російська Федерація. І вся сфера науки, державної підтримки спрямована на підтримку цієї мови. Цей законопроект цілковито згубний для української мови як державної і практично спрямований не стільки на дотримання прав тих людей, які не здатні в силу тих чи інших причин вивчити державну українську мову. Він спрямований тільки на одне – на поділ цієї країни і тотальну русифікацію. А тепер повертаючись до ЗНО. Так, насправді ЗНО було визнано достатньо успішною освітньою реформою, тільки проблема в тому, що ЗНО в Україні не розвивається. А питання отаких великих масових вимірювань, які впливають на долю кожної окремої людини, тому що це насправді доля, вступив туди, куди хотів чи не вступив, вони потребують постійного удосконалення. І от якщо ми зараз подивимося на зміст ЗНО, що відбувається з цим змістом, то він насправді деградує. Звідти забирають відкриті завдання, тобто людина практично з математики чи з природничих наук не формулює і не аргументує свою думку, чому вона обрала таку відповідь чи ні, а значить цьому перестануть учити в школі, тому що вчать, як правило, тому, що потім перевіряють. А окрім того, абсолютно незрозуміло, як відбувається контроль якості в самому центрі оцінювання, якщо ми маємо зараз такі досадні помилки і проблеми між першою і другою, наприклад, сесією. Це ж все впливає потім на оцінку, а значить і на долі наших абітурієнтів.
Центр повинен працювати відкрито. Це одне з положень, яке було основним, базовим задля того, коли заводилася реформа. Чи справді змінилася ситуація? Тому що експерти кажуть, що немає достатнього зв'язку між, скажімо, між викладачами вузів, між фахівцями в даних предметах, які є якраз в системі незалежного оцінювання, і в роботі самого центру.
От перша ознака відкритості центру завжди полягає в усіх країнах в тому, що безіменні результати тестування і база цього тестування, вона надається для науковців, для всіх бажаючих для аналізу. Тому що через ці безіменні результати ви можете побачити, чи працював тест, якої він був якості, що відбувалося, чи ті дві сесії, наприклад, там з математики було розділені дві сесії, чи з історії України, там, де були проблеми, власне, з завданнями, чи цей тест працював однаково на цих сесіях, чи дійсно хтось виявився в привілейованому становищі, а хтось в нерівному. І те, що сьогодні центр не дає можливості доступитися до таких результатів і проаналізувати їх науковцям, свідчить про те, що вони закривають цю інформацію, що там не все гаразд. І без сумніву, для нас зараз важливо, щоб не сталося що. Ви знаєте, що проти ЗНО керівництво Міністерства освіти було одразу від початку. І це становище вони потім пом'якшували, бо розуміли, що забрати ЗНО зараз буде для них абсолютно політично згубно. Вони пішли зараз іншою тактикою. Вони не дофінансовують ЗНО, вони його не розвивають. ЗНО відбувається з такими от неприємними різноманітними наслідками для абітурієнтів. І при цьому викликається і нагнітається незадоволення серед людей, які були прихильниками ЗНО, серед вчителів, викладачів, родин абітурієнтів. І таким чином вони можуть руками суспільства піднімати питання про те, чи потрібне нам ЗНО.
Ми зараз нагадаємо, що цю дуже цікаву розмову для тих, хто думає, куди їм вступати цього року, ви можете знайти на нашій сторінці в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Вступна кампанія 2012, де ховається корупція. Про це ми сьогодні говоримо у студії, оскільки менше місяця, власне, залишилося на роздуми для випускників, і їм треба врахувати усі моменти, щоб у цій шахматній партії розпочати і завершити перемогою. Лілія Гриневич, координатор із питань освіти партії «Фронту змін» Арсенія Яценюка, в нашій студії 490-29-05. Якщо встигнете, ще можете поставити запитання. Якщо би ви порадили батькам зараз визначитися чітко, чи справді треба подавати в кілька вишів, чи враховуючи ті новації, які були запроваджені за нового керівництва Міністерства освіти, варто було б зразу зосередитися і подавати документи туди, куди вже людина точно знає, що вона саме там хоче вчитися?
Дуже добре, якщо ви точно знаєте, де ви хочете вчитися. Але якщо ви не впевнені в цьому, то чому ж не скористатися нагодою про можливість подання копій документів в різні вищі навчальні заклади? Я вважаю, що якщо держава такий шанс є, якщо цей простір свободи є, а ми знаємо, що в багатьох провідних країнах людина може взагалі в необмежену кількість університетів подавати свої документи, то чому ж цим шансом не скористатися? Проблема полягає в іншому. Як далі відслідкувати ваші документи? Тому що от в ці ключові дні оприлюднення рейтингових списків відбувається насправді, можуть відбуватись потенційно зловживання. І ось тут вам треба захистити свої права і чітко відслідковувати ваше місце в рейтинговому списку. Тому що скільки ми, експерти, аналізуючи ще тоді проєкт умов прийому до вищих навчальних закладів і не говорили про те, що в умовах прийому треба чітко визначити відповідальність приймальних комісій за будь-які помилки у рейтингових списках. Тому що, ну от уявіть собі, ви прийшли, ви бачите себе на такому місці, а потім виявляється, що той, хто над вами, просто помилково має написаний вищий бал. але ви вже забрали свої документи і занесли в інший університет, не потрапивши туди, в той омріяний вищий навчальний заклад, який ви поставили для себе на
перше місце. Це вже не шахи, це шашки. Це шашки. У нас завершується ефір, і дуже сподіваюся, що якщо ви маєте мрію, то вона обов'язково збудеться. Надсилайте свої запитання, пишіть свої коментарі, я передам їх пані Гриневич, оскільки вона насправді компетентна у цій темі, бо була першим директором Центру зовнішнього незалежного оцінювання. Дякую вам за участь в програмі.
Дякую.
На цьому ваша свобода завершує свій ефір. Почуємось завтра о цій же порі.